Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերի հանձնման կամ ինչպես դա պաշտոնապես է կոչվում հատվածային սահմանազատման գործընթացը շարունակվում է։ Տավուշում տեղի ունեցողի դեմ բողոքում են Հայաստանի տարբեր շրջաններում փակ փողոցներ մայրաքաղաքում, փակ ճանապարհներ մարզերում, բեռնատարների ստուգումներ Երևանի մուտքի մոտ։ Պաշտոնական Երևանը չի հերքում Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հաջորդ հանդիպումը կարող է կայանալ Ղազախստանում, թե երբ հայտնի չէ։ Աղդամում 2020-ից գործող ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնն այսօր պաշտոնապես դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Բեռլինում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո կայացած համատեղասուլիսում հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը այս տարի խաղաղության պայմանագիր կկնքեն։ Եվրոխորհրդարանի բանաձևը անհիմն է եւ կողմնակալ, այդպիսի պնդում է հնչեցրել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Երեկ Եվրոխորհրդարանը ընդունել է բանաձև, որով կոչ է արել էներգետիկայի ոլորտում դադարեցնել Ադրբեջանի հետ Եվրամիության համագործակցությունը և հրաժարվել Բաքվի հետ ապագայում որևէ համաձայնագրից, քանի դեռ այդ երկրում չեն ազատի քաղբանտարկյալներին և չեն բարելավի իրավիճակը մարդու իրավունքների խնդրում։ Աղդամում թուրք-ռուսական միացյալ մոնիտորինգային կենտրոնի փակման հանդիսավոր արարողության ժամանակ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ գնդապետ Սերգեյ Իստրակովն ասել է, թե այդ կենտրոնի աշխատանքը համատեղ գործունեության հաջողված օրինակ է։ ՆԱՏՕ-ի զորքերը ընդհուպ մոտեցել են Ռուսաստանի սահմաններին, ինչը լրացուցիչ սպառնալիքներ է առաջացրել երկրի անվտանգության համար, այդ մասին Աստանայում Շանհայյան համագործակցության երկրների պաշտպանության նախարարների հավաքում ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ռուսաստանի և Բելարուսի վրա արևմուտքի հարձակումները տանում են դեպի հակամարտություն, բայց Մոսկվան և Մինսկը ամեն ինչ անում են կայունություն ապահովելու համար։ Այդ մասին 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալությանն ասել է Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Պավել Մուրավեյկոն։ Նա ուշադրություն է դարձրել արևմուտքի հնչեցրած ագրեսիվ հայտարարությունների վրա և ասել, թե այդ ամենը միասին խոսում է այն մասին, որ օդում պատերազմի հոտ է գալիս։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հիմնական իրադարձությունները զարգանում են Տավուշում և Տավուշի շուրջ, նախ սակայն հնարավոր հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին։ Երեք օր առաջ Բաքվում արևմտյան փորձագետների հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե Ղազախստանի ղեկավարությունը Երևանին և Բաքվին առաջարկել է արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հաջորդ հանդիպումն անցկացնել իր տարածքում։ Ադրբեջանական կողմն իր պաշտոնական համաձայնությունն այս առաջարկին տվել է։ Երևանը կարծես ևս դեմ չէ բանակցությունների հերթական փուլի հարթակ որպես օգտագործել Աստանան կամ Ալմատան։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Հայկական կողմն ըստեյության համաձայն է Ղազախստանում ադրբեջանական կողմի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ անցկացնելուն։ Աստանայում Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպման մասին 4 օր առաջ հրապարակային խոսել էր Ալիևը, տեղեկացնելով, որ Բաքուն համաձայն է այդ հարթակում բանակցություններին։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունից արդեն այսօր հայտարարեցին ղազախական կողմի առաջարկով արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպման ամսաթվի մասին կտեղեկացնեն դրա շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերելուն պես։ Ինչպես նշել ենք նախկինում, Հայաստանը դիտարկում է և կողմ է այն միջնորդական ջանքերին կամ բանակցությունների անցկացման հարթակներին, որոնք իրապես միտված են Հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության հասնելու նպատակին, աջակցում են հիմնարար սկզբունքների ու փոխհամաձայնեցված փաստաթղթերի, այդ թվում 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման ու սահմանազատման գործընթացին։ Աստանայում ակնկալվող այս հանդիպումից երկու շաբաթ առաջ Հայաստանում էր Ղազախստանի նախագահը, իսկ ավելի վաղ նաև այդ երկրի արտգործնախարարը։ Ապրիլի կեսին պաշտոնական այցով Երևան ժամանած Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հայտարարել էր, որ պատրաստ են կողմերին բանակցային հարթակ տրամադրել։ Միրզոյան ու Բայրամովը վերջին անգամ բանակցել են փետրվարին Բեռլինում, շոշափելի առաջընթացի մասին սակայն կողմերը չէին հաղորդել։ Ղազախական հարթակում հնարավոր այս բանակցություններից դրական ակնկալիքներ դժվար է ունենալ, ասում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Ըստ նրա, հայ-ադրբեջանական երկկողմ շփումներում Բաքուն շարունակում է խոսել ուժի դիրքերից։
Կարծեմ այդ իրավիճակը այդուհանդերձ ունի աշխարհաքաղաքական, այսպես ասենք, շահառուներ։ Այլ հարց է, որ որևէ մեկը չի ուզում ֆորմալ, այսպես իր դեմքով պատասխանատվություն ստանձնել այդ տրամաբանությամբ գործընթացի համար։ Իսկ այլ արդեն հավասարակշռված գործընթաց իրականացնելու համար, այստեղ կան մի շարք այլ բարդություններ, աշխարհաքաղաքական մրցակցություն պայքար եւ այլն, եւ իհարկե նաեւ Ադրբեջանին այդ ուժի գործոնից հրաժարվելու հարցում ճնշում բանեցնելու մեղմ ասած ոչ նպատակահարմարություն։
Այն, որ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ բանակցություններում խոսում է ուժի դիրքերից, ըստ վերլուծաբանի հենց հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են խոստովանում։ Ինքը Ալիևը պնդում է, թե Երևան-Բաքու առանձին շփումներն են արդյունավետ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որտեղ շարունակվում է Ղազախի շրջանի հետ սահմանագծին գտնվող 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի տարածքների Բաքվին հանձնման գործընթացը։ Հայաստանյան իշխանությունների կողմից հատվածային սահմանազատում անվանումը ստացած այս պրոցեսի մասին պաշտոնական տեղեկությունները բավական կցկտուր են, այն մասին, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի հյուսիսային շրջանների երբեմնի ամենալավ կահավորված և պաշտպանված գծում, կարելի է միայն անուղակի տեղեկություններով դատել։ Երեկոյան օրինակ հայտնի դարձավ, որ Իրանց բերքաբեր հատվածում ականի պայթյունից հայզին ծառայող է վիրավորվել, սա կարող էր միայն նշանակել, որ հայկական կողմի տեղադրած ականների վնասազերծման գործընթացն ամբողջ թափով շարունակվում է։ Սրան զուգահեռ տեղացիները շարունակում են բողոքել դեռ 90-ականների կեսերին այստեղ ստեղծված պաշտպանական համակարգի փաստացի ոչնչացման դեմ։ Տավուշի մարզից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Իրանցի հատվածում ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, բնակիչների մի խումբ վերևի հատվածում է այն վայրում, որտեղ ճանապարհը արդեն մեկ շաբաթ է փակ է, երեք երեկոյան այնտեղ նաև վրաններ բերեցին, իսկ ներքևում կամուրջի մոտ նույնպես միշտ յուղի տղամարդիկ, ինչու ոչ, նաև կանայք հավաքվում են։ Այսօր ընդհանուր առմամբ հանգիստ է անցնում, ոչ մի միջադեպ առանձնապես չենք նկատել։ Այլ ցույցերի ու ակցիաների մասին տեղեկությունն այս պահին չկա, նաև փակված ճանապարհի մյուս կողմից։ Կամուրջի հատվածում հերթապահող բնակիչները կասկածում են, որ վերևի հատվածում արդեն կարելի է ասել բերքաբերի կողմ ականազերծման աշխատանքներ են ընթանում և հենց այնտեղ հերթապահում են, ուշ երեկոյան էլ այնտեղ էին, առավոտյան էլ այնտեղ են, բայց այսօր առանձնապես լարվածություն ու միջադեպեր չեն գրանցվել, իսկ մենք օրվա ընթացքում պտտվեցինք գյուղում, փորձեցինք զրուցել քաղաքացիների հետ։
Ո՞ ինչ ա լինելու մեր վիճակը, չեմ էլ ուզում ճիշտ ասած պատկերացնեմ, որ
նա թուրք են ղարգել դիկալ իմ կեղը կես, ընդհամենի ծունտունա, կյած իմ կեղը կեսն էլ վերոնի, բա մենք էլ ուր ենք տեն ուսեղ, թուրքի պահանջն է նա տղաճատ, եթե մեր եսպիչ ուր կեղը վեկա լավ, քոլերով մտնել դի, արդեն կիրողական այրում ալավեր դի, պան չի մեջուն Հայաստան չի վիրաննա, ստեղ իրան թուրքի ես կեղն ամենախնգարը։
Եվ մինչ Կիրանցի բնակիչներն ահազանգում են, տարածքներն Ադրբեջանին հանձնելու դեպքում հակառակորդին են անցնելու ոմանց տները, որոնք ի դեպ օրինական կադաստրային փաստաթղթեր ունեն, ոմանց դեպքում հողակտորները, եւ ինչը թերևս ամենակարևորն է, ռազմավարական կարևորություն ունեցող ճանապարհի մի հատվածը կամրջով հանդերձ իշխող կուսակցության ներկայացիչները հակադիր փաստարկներ են ներկայացնում։ Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ մեկ տան ճանապարհի կամ գյուղի խնդիրն ավելի կարևոր չէ, քան այն հարցը, որ ինքն ու իր ղեկավարած ուժն են փորձում լուծել։ Իրենց բնորոշմամբ այս սահմանազատման միջոցով այս թեմայի մասին կառավարության ղեկավարը խոսել է 3 երեկոյան կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։
Տան խնդիր կա, ճանապարհի խնդիր կա, բայց ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ մենք էլի ոչ մի տան, ոչ մի գյուղի, ոչ մի ճանապարհի հարց չենք լուծում։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության առաջիկա տասնամյակներում լինելիության հարցն ենք լուծում։ Եվ մենք լուծելու ենք այդ հարցը։ Ուրիշ տարբերակ չունենք, որովհետև դա մեր առաքելությունն է, դա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաքելությունն է։
Հայաստանցիներից շատերի համոզմամբ, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները ոչ թե երկրի լինելիության հարցն են լուծում, այլ հակառակը, հարցականի տակ են դնում Հայաստանի որպես կենսունակ պետության գոյության հեռանկարը։ Դա է պատճառը, որ առավոտվանից, ինչպես և նախորդ օրերին, Հայաստանի տարբեր շրջաններում ապակենտրոն գործողություններ էին իրականացվում, դրանք հիմնականում նույն սցենարն ունեին, ճանապարհները կամ փողոցները փակվում էին, կարճ ժամանակ անց վերաբացվելով, Գայանե Սարիբեկյանն էին իբերել այսօրվա ակցիաները։
Երևանում առավոտվանից շարունակվել են բողոքի ակցիաները։ Մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում մարդիկ խմբերով կարճ ժամանակով փակում են ճանապարհները, աջակցում տավուշում բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։ Առավոտյան Երևան չէին կարող մտնել բեռնատարները, Երևան-Սևան մայրուղու մոտ ոստիկանները կանգնեցնում ու ստուգում էին մեքենաները։ Ինչ էին ոստիկաններն առավոտյան փնտրում բեռնատարներում։ Բողոքի ակցիայի հետ կապված էին կասկածները։ Ոստիկանության լրատվականից անորոշ պատասխանեցին, փոխանցեցին, թե ստուգումները երթևեկության անվտանգության նկատառումներով են եղել։
Երթևեկության անվտանգությամբ պայմանավորված եղել են ստուգումները, ստուգվել են մեքենաների փաստաթղթերը, ազատ են արձակվել։
Քաղաքացիները փակել էին Երևան Էջմիածին մայրուղին, որոշ ժամանակ անց ոստիկանները բացեցին ու ցուցարարներին բերման ենթարկեցին։
Էջմիածին ճանապարհի ճանապարհ փակող ակցիաների ընթացքում 8 անձ բերվել էր ոստիկանությունից, մյուս տեղերից չունեմ ինֆորմացիա։
Ոստիկանությունից փոխանցեցին, թե 8 հոգու են բերման ենթարկել։ Բողոքի ակցիաներից այս պահի դրությամբ այլ բերման ենթարկվածներ չկան։ Ցուցարարները պայքարում են հայկական վերահսկողության տակ գտնվող նախկին ադրբեջանաբնակ յուղերի վերադարձի դեմ։ Նրանք համարում են, որ դա միակողմանի զիջում է։ Երևանում կարճ ժամանակով կաթվածահար էին եղել Ազատության ու Արշակունյաց պողոտաները, փակվել էր նաև Գյումրի-Վանաձոր ճանապարհը, ցուցարարները նաև նզովյալ հողատու գրություններով պաստառներ են փակցրել վարչական շրջանների երևացող հատվածներում։
Այսօր ավելի քան 3 տարվա գոյությունից հետո իր գործունեությունը դադարեցրեց 2020-ի դեկտեմբերին 44-օրյա պատերազմից մի քանի շաբաթ անց Աղդամում բացված ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը։ Դրա գործունեության մասին անցած տարիներին շատ բան հայտնի չէր, այժմ էլ ահա այն փակվում է։ Ինչ է Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական զորախմբի դուրսբերումից հետո թերևս օրինաչափ է ի վերջո այս կենտրոնի ստեղծման պաշտոնական պատճառաբանությունը խաղապահ գործընթացի դիտարկումներ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում թեման։
Աղդամում տեղակայված ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը այսօր փակվեց։ Կենտրոնի գործունեությունը դադարելու կապակցությամբ այսօր պաշտոնական արարողություն է անցկացվել, որին մասնակցել են կողմերի բարձրաստիճան զինվորականներ՝ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը, Թուրքիայի ցամաքային զորքերի շտաբի պետ Լևենտ Էրգյունը և Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Սերգեյ Իստրակովը։ Ռուս գեներալը իր ելույթում ասաց, որ 3.5 տարի առաջ կայունությունը ամրապնդելու և խաղաղությանը աջակցելու նպատակով Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները հուշագիր ստորագրեցին համատեղ կենտրոն ստեղծելու մասին, իսկ 2 ամիս անց 2021-ի հունվարի 30-ին ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը սկսեց աշխատանքը։ Իստրակովի խոսքերով ռուսական և թուրքական խաղապահները իրենց գործնեության ընթացքում վերահսկման հուսալի համակարգ են ստեղծել հրադադարի ռեժիմը և բոլոր ռազմական գործողությունները վերահսկելու համար։ Բոլոր այս տարիներին կենտրոնը փոխգործակցության և բոլոր 3 երկրների զինվորականների համատեղ աշխատանքի հաջող օրինակ է հանդիսացել հանուն Ամուր խաղաղության ադրբեջանական հողում։
Վայմի պրոչնովա միրա նա ադրբեջանսկա զեմլե։
Հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։ Նա նշել է, որ կենտրոնի գործնեությունը թույլ տվեց վաղաժամ ավարտել խաղապագործողությունը և սկսել Ռուսաստանի խաղապազորակազմի դուրսբերումը Ադրբեջանի Ղարաբաղյան տնտեսական տարածաշրջանային տարածքից։ Թուրքիայից համակային զորքերի շտաբի պետ գեներալ Լևենտ Էրգյունը ասել է, թե մոնիթորինգի համատեղ կենտրոնի անդամները այս ընթացքում գործել են բարդ պայմաններում, առանց խնդիրների շարունակել են հրադադարի վերահսկման սկզբունքը մինչև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ապահովումը։
Ադրբեջանի գözlemlenmesi sürecinin sorunsuz olarak yürütülmesini sağlamışlardır.
Տրագի ավարտին էլ վերադառնանք Երևան, Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում 2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ընտրություններում հաղթած և դրանից ընդամենը 12 օր անց ձերբակալված Ասլանյանի խափանման միջոցի արդիվ վճիռը դատարանը կայացրեց մի քանի ժամ առաջ, լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Շուրջ 2.5 տարի կալանքի տակ գտնվող Մամիկոն Ասլանյանը կշարունակի մնալ բանտում։ Անորոշ ժամկետով կալանքը երկարաձգած դատավորը ցանկանում է լսել ևս 7 վկայի, այդ թվում Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանին։
Միստին դատարանը, երբ որ որոշում է, ում պետք է կանչի, դատարանը որոշեց, որ իր նախաձեռնությամբ կանչում է ևս 7 վկա։ 7 վկաները գործում երևում են, էլի, այսինքն դեղելի դեպքի հետ առնչություն ունեցող մեկը նաև պաշտոնակատար է սովորա։ Կապ չունի Մեղմամի Կոնասենյան մեղադրանք հետ կապ չունի։
Վանաձորը 5 տարի ղեկավարած Մամիկոն Ասլանյանի փաստաբանը պնդում է, դատարանի այս որոշումը ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Արտակ Ոսկանյանի խոսքով Ասլանյանին սկզբանե կալանավորել են պնդելով, որ ազատության մեջ կխոչընդոտի վկաներին, բայց անցած 2.5 տարում ավարտվել է նախապես դատակոչված 3 տասնյակ վկաների հարցաքննությունը, հետևաբար ըստ փաստաբանի կալանքի տակ պահելու ռիսկը զրոյացել է։
Կալանքի տակ պահելու միակին քրելա, որ ազատության մեջ մնալու վկաների վրա կարա անօրինական ազդեցություն ունենա։ Մեղադրական եզրակացում, այսինքն մեղադրանքի հիմքում դրված վկաները 30 են։ 30 վկային դատարանը հարցաքննել, այսինքն չունենք այլևս որևէ վկա, որին պետք է հարցաքննվի։
Կարծում է, Ասլանյանին անազատության մեջ պահելու համար դատավորը պարզապես նոր հիմքեր է հորինել։
Պատկերացնում եք, դատարանը հիմք հորինել, որ անձին կալանքի տակ պահի։ Երբ որ դատարանը հիմք հորինող չի, դատարանը հիմքերը առկա, հիմքերը գնահատում առկային չէ, այս բուլում դատարանը ինքը հիմքը հորինի։
50-ամյա Ասլանյանն անազատության մեջ է 2021 թվականի դեկտեմբերից։ Նա մեղադրվում է պաշտոնավարման տարիներին կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով Վանաձորի հողերն օտարելու համար։ Մեղադրանք է առաջադրվել նաև նրա երկու ենթականերին՝ իրավաբանին ու համայնքի գլխավոր ճարտարապետին։ Նրանք ի տարբերություն Ասլանյանի ազատության մեջ են։ Այս քրեական գործի մասին իրավապահները հայտարարեցին և Ասլանյանին կալանավորեցին Վանաձորի ավագանու ընտրություններից անմիջապես հետո։ Նա այդպես էլ հնարավորություն չունեցավ համայնքապետի աշխատասենյակ վերադառնալ, չնայած 2021 թվականի ընտրություններին իր գլխավորած քաղաքական ուժը ամենաշատ թվով ձայներն էր ստացել և ընտրվելու հնարավորություն ուներ։ Ըստ Ասլանյանի, իր դեմ հարուցված գործն ամբողջությամբ քաղաքականացված է։
Եթե քրոնոգրաֆիան նայենք կալանավորման ընտրությունների ինձ մեղսագրվող արարքների հանրագումարը իմի բերելով, կհասկանանք, որ ամբողջությամբ քաղաքական պատվերի շրջանակներում տեղավորվող գործ է։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։